Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Ціханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Мінський облвиконкам не дозволив організувати у неділю краєзнавчу поїздку по місцинах Слуцького збройного чину. У столиці була сорвана пам'ятна вечорина. Ад господара Мінського клубу, де меркавалася відзначити годовину Слуцького збройного чину, супрацовники спецслужбов запотребовали скасувати домову об аренді залі. На вечорину були запрошені каля сотні гостей, демократичних активістів з різних регіонів Білорусі. Удельников визвольного повстання 1920 года згадали сегодня у Куропатах. И там не обошлось без перешкодов. Передає наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Представники громадськості, а серед їх Владимир Романовський, Ігор Кузнєцов, В'ячеслав Сівчик, Олесь Макаєв, Артур Фінькевич, собралися сьогодні в Куропатському лісі. Ушанування пам'яті почалося каля часового крижа удільникам Слуцького збройного чину, який був усталяваний літесь. Владимир Романовський потлумачив.
Ми були в неділю назад у скульптора і художника Матусевича, який приготував криж Єфросині-Полоцькій, большой і з украшеннями. Ми думаємо, що к весні этот криж буде тут установлен. Это место, которое по инициативе Общества охраны памятников истории и культуры было определено как место памяти здесь, в Куропатах, Слуцкого восстания.
Старшиня меморіальної секції товариства «Хови помніков» В'ячеслав Сівчик означив, що 27 листопада 1920 года – одна з самих великих дат для усіх білорусів.
Більшість тих, хто повстали, як жила Білорусь, це були селяни. Практично всі, хто узельнішав в цьому визвольному чині при совєтській владі, були знищені про систему ГУЛАГу. Мало хто з них вийшов. І знищали людей не тільки за те, що вони узельнішили в антибольшевистському повстанні. Їх знищали по плану, а в зоні Слуцкого збройного чина практично знищали все мужчинське насельництво. І натурально шлях цих слуцьких змагаров у многих закончився в турмах, ГУЛАГу, а Куропати – це є національний некрополь, і натурально сьогодні ми ушановуємо в першу чергу пам'ять слуцьких змагаров.
Історик Ігор Кузнєцов нагадав, що амаль два гады представники громадськості 29 числа наведують місце масових розстрілів ахвяров репресій.
Та традиція, яка встановилась з января прошлого года, то есть 29 числа каждого місяця, приходить в Куропаты, парк Челюскинцев і другие места масових розстрілів, говорить о том, що все-таки пам'ять о тех, хто погиб в ті годы, живет. І в начале года выйдет книга, которую мы готовили, в которой будет 5720 фамилий тех, хто был расстрелян в Минске в основном в 37-38 года. Это будет первый поминальный список такой, хотя вот на могильной плите здесь перечислены 100 представителей нашей интеллигенции, которые были расстреляны в ночь с 28 на 29 октября 37 года.
Удельники акции запаливали снечи каля крыжов, ускладали кветки. У гэты час у лесе з'явіліся милицианты, якія назирали за тым, что отбывалось в Куропатском лесе. А перед гэтым двое у цивильным накинулись на одну из удельниц ушанавання пам'яті на уваходзе ў Куропатскі лес і разарвалі бел-чырвона-белы сцяг, які яна несла, і зламалі дрэўка. Удзельнікі акцыі спрабавалі высветліць у міліцыянтаў, што гэта былі за асобы. Владимир Романовскі апавёў.
Там они все отмазывались, мы никого не знаем, ничего, значит, и всякие попытки уточнить, что это за варварство было проявлено и кем, привело к тому, что сказали, что какие вы защитники, вы такие же вандалы, как и те, которые ломали тут крыжи. Этим все и закончилось.
Сказав нашому кореспонденту Владимир Романовський. Нагадаю, що по пропанові білоруської громадськості 29 числа кожного місяця у Куропатах згадують ахвяров політичних репресій. І не випадково, наприклад, сьогодні сповняється ровно 70 годів, як 29 листопада 1938 року був розстріляний Броніслав Тарашкевич, громадсько-політичний діяч, один з лідерів національного руху у Західній Білорусі і автор білоруської граматики для школ. З нами на сувязі мой колега Юрий Бушляков. Ён удзельнік групы, якая працавала над сучасным унармаваннем беларускага класічнага правапісу ці так званай Тарашкевіцы. Юрий, нам, відаць, коротко не удасться описати життєвую дорогу Броніслава Тарашкевича, і все ж згадаємо, що ён був адметний постаттю не тільки у беларускай філялогіі.
Я б сказав, що лёс Броніслава Тарашкевича доволі типовий у беларускім контексті апошніх стагоддзяў. Нелёгкі выбор паміж мацнейшымі суседзямі, паміж іхнымі праектамі, абяцаннямі. і драматичний фінал. Але вибирати поміж сусідами доводилося, бо своїх сил було замало. Тарашкевич для шмат яких людей сьогоднішнього покоління це фігура твердо прив'язана до обличчя нашої мови, правописного обличчя нашої мови. А менавіта Тарашкевич, ведений одним з своїх знакомитих наставників, санкт-петербургським професором Алексеєм Шахматовим, уклав ту білоруську граматику, яка стихійно прийнялася, яку чекала білоруське громадство у перші десятилетті 20-х років. Про Тарашкевича значно менше ведуть як про політика, як такий безкомпромісний білоруський голос. У політиці він був з 10-х годів 20-го століття у білоруській соціалістичній громаді, після один з лідерів білоруської соціал-демократичної партії. Нарешті він був старшинем білоруської селянсько-роботницької громади, той структури, той організації, яка згуртувала десятки тисяч людей у Західній Білорусі. Він був і сябрам комуністичної партії Західної Білорусі.
Юре, і ось тут ми вже наближаємося, відать, до того моменту, до того моста, який привів до нещастя Броніслава Тарашкевича у Совєтський Союз з території буржуазної Польщі. Як це відбулося?
Його двойчі за активну білоруську діяльність, за активне змагання. Він був депутатом Сейму Польщі, активно виступав в оборону національних, соціальних прав людей у Західній Білорусі. Його двойчі арештовували у 27-му і 31-му році. У 31-му році його арештували, коли не помиляюся, на 8 років тюрми. І у цій ситуації треба розуміти чоловіка з соціалістичних поглядів, чоловіка, який несумнівно мав ілюзії щодо білоруського національного будівництва у Совєтській Білорусі. Несумнівно, цей чоловік хотів опинутися на Усході, хотів причиніться до білоруського національного будівництва. І цей чоловік з великими-великими сподіваннями, з відкритою душою йшов у Совєтську Білорусь. У вересні 33-го року Броніслава Тарашкевича міняли, а тоді польського політичного в'язня, який йшов у совєтське життя з великою надією, але, як оказалося, йшов на свою загубу, його поміняли на знаного білоруського драматурга Францішка Аляхновича. Вони споткалися на поміжному мостку, на Стовпеччині, порукалися, коротко перемовилися, і все. Для Аляхновича це був кінець няволі, для Тарашкевича це був протяг няволі, няволі, яка після у 38-м обернулася смертю. Тарашкевичу не дозволили заставатися, після цього обміну, не дозволили заставатися у Мінську. Він був накерований на працю у Міжнародний аграрний інститут при Комінтерні у Москві. У 34-му році він прийняв совєтське громадянство, а у 37-му був арештований, у 38-му його закатували.
Життєвий шлях Броніслава Тарашкевича ми згадали разом з Юрасем Бушляковим. У часі розстрілу 29 листопада 1938 року Тарашкевичу було 46 годів.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з Радіо «Свобода». Щотижнєвая аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». «Свобода слова» від лігаці маніпуляція. Годовини украинской и грузинской революции, выники, расшарования и сподевы. Головные подеи минулого тыдня в очима журналистов и слухачов «Свободы». Такие темы наступного выпуску передачи. Их будут обмерковывать директор белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, аналитики Юры Дракохруст и Ян Максимюк, супрацовники службы Валер Калиновский и Ганна Соуси. Гості передачі – директори грузинської української служби у Радіо «Свобода» Давид Какабадзе і Ірена Халупа. Глядіть новий тиждень з Радіо «Свобода» у суботу 18.10 на телеканалі «Белсат». «Белсат» транслюється з подорожників «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свобода».
Протягуємо програму. Минуло два тижні, як осуджений у Білорусі громадянин США Еммануїл Зельцер був зміщений у медичну частку Могильовської колонії номер 15 за різкого погаршення здоров'я. Як зараз почувається американський адвокат? Для мікрофону наш кореспондент Олег Груздюлович.
Улетку Еммануіла Зельцера Менський суд признав винуватим у комерційному шпіонажі супроть Білорусі і осудив на 3 роки зневолення. Після того, як Верховний суд відхилив касаційну скаргу американця, його з ізолятору КДБ накерували у слідчу тюрму на вулиці Валдарського. Поводле адвоката Дмитра Карачки, там Зельцер пережив справжній шок від умов, у яких опинився. У камери холод, харчі дренні, потрібних ліків не дають. Адвокат тоді казав журналістам, що вельми занепокоєний станом здоров'я підоборонного. З Валдарки Еммануіла Зельцера етапом накерували у 15-ту Могилевську колонію. Що відбувалося з засудженим на етапі, громадськості невідомо. Як тільки Зельцера привезли у Могилев, його поклали у медичну частку колонії. Дмитрий Карачка тоді повідомляв.
Его пока везли, у него там давление 170, плоховато себя чувствует. В общем, в стационаре пока лежит. Сами его положили, как увидели, они его сами сразу там капельницы ставили.
Что изменилось за эти 2 тижні? Ці дало виник лечение, которое проводят туремные лекари. Адвокат Гарачка, який днями бачился с Зельцером, каже, что лепше егоному подоборонному не стало.
У него плохое высокое давление. Вот и сейчас он на это жалуется. Я так понимаю, после этого переезда что-то вот стало еще хуже. Ничего не стабилизируется.
Былый политвязень Сергей Просюкевич увесну зведал, что есть этап с Валдарки у колонии на Могилевщине. Сергей Просюкевич не удивляется тому, что человек у дренном стане стал почуваться еще горш.
Часов, наверное, 10 занимает весь этот процесс, а тем более с Валдарки, наверное, еще и больше, около 12. Тесно, там друг на друге обычно сидят, дышать нечем. Человек, я так понимаю, с плохим здоровьем не курит. Там толпа сидит, курят постоянно. Поспать нормально там не получится. Этапы эти все всегда ночью происходят. Тяжело там.
Сергій Пасюкевич згадав про своє знаходження у Шкловській колонії. Коли у його заболіли зуби, некілька разів звертався по допомогу. І усе дарма. В'язень не включає, що у Могилевській колонії уровень такий самий.
Нормальної медичної допомоги там не отримає.
Адвокат Дмитрий Карачка у черговий раз наведає Еммануіла Зельцера у понеділок 1 снежня. Тим часом амбасада США домагається, каб Зельцера оглядів лікар, не зв'язаний з білоруською тюремною системою.
Передавав Олег Грузділович. А зараз основні теми сьогоднішньої програми. Менський облвиконкам не дозволив організувати у неділю краєзнавчу поїздку по місцинах Слуцького збройного чину. У столиці була сорвана пам'ятна вечорина. Удільників Слуцького повстання і ахвяру репресій згадали сьогодні у Куропатах. У Бобруйську відкрили бюст письменника Вінсента Дуніна Марцинкевича. Його усталювали на головній алеї городського парку побач з кінотеатром «Мір». 70 годов тому был расстрелян Бронислав Тарашкевич, автор белорусской грамматики для школ. Посольство США домагается, каб зняволеного Еммануіла Зельцера оглядел доктор, не связанный с белорусской тюремной системой. Борисовский футбольный клуб «Батэ» накировался у Италию для подрихтовки до матчу с «Ювентусом». Ну, зараз актуальная экспертиза свободы. Белорусское керавництво у своих заявах протягивает демонстровать оптимизм на конт уплыву сусветного финансового кризису. Те разумеют у белорусским ураде у весь масштаб экономичных проблем, которые повстали перед краиной. Яких заходов можно чекать у отказ на кризис? Это и другие питания у экспертизы свободы обмерковывают экономисты Михаил Залесский и Дмитрий Бабицкий. Ведет передачу Виталь Цыганков.
Выступающий 28 листопада на совместном посежении обеих палат национального схода вице-премьер Беларуси Андрей Кобяков признал, что белорусская промысловость отчувает падение попыту на экспортную продукцию, и это приводит до росту запасов готовой продукции на складах. Гэта, бадайце, не першае прызнанне высокім чыноўнікам таго факту, што сусветны фінансавы крызіс пачынае ўплываць і на Беларусь. Але ў цэлым выступ Кабякова быў дастаткова традыцыйным і аптымістычным. Віцэ-прэм'ер казаў пра рост вытворчасці і гэтак далей. Ці не здаецца вам, што беларускае кіраўніцтва не разумее ўсе пагрозы сусветнага крызіса і весь магчымы ўплыў гэтага крызісу на Беларусь? Міхась Залескі, як улічце?
Я лічу, што разумеюць выдатна, але гэныя людзі і Лукашэнка, і ягоныя паплечнікі, яны сталі закладнікамі ўласнага папулізму. Коли я весь час сказал, что все может быть только файно в нашей краине, то я не могу сказать, что нечто погоршилось. Хотя для внешнего корыстания, вот зауважьте, тут есть крыху изменений риторики. Сидорский сказал, что может до бартера мусим перевести. И вот нареште уже почал Кобяков намякивать, как кажется, в народе на то, что, мовляв, запасы складские возрастают. Ну и Лукашенко сказал, что ну мы ж у глобальной экономики не можем быть как бы не глобалистами, глобальная экономика на нас уплывает. То признают и разумеют, але в гэных умовах нельга робить ничего такого, что похиснее упэўненность массы у непорушности курса.
Лишь бы, якая вельми красамоуна скажет, что широкие народные массы уже похиснулись у своей упэўненности. Попыт насельніцтва Беларуси на замежную валюту в листопаде склал 300 миллионов. Это вельми радикально отрозневается от всех попередних месяцев.
Людей не подманешь. Но потом мы повинны разуметь, что те люди, которые мают депозиты больше-менее значные и которые сдольны куплять валюту в значных померах, они складают не основную массу населения и не они есть электоратом Лукашенко.
Дмитрий, а как ваше меркование, на кольки можно шикать адекватных денег от белорусского рада у ситуации с оценкой кризиса? Ну, я нагадаю, что в США миллиарды выдатковываются для поддержки банков и автогигантов. Снижаются податки для вытворцев в Европе. В России Путин пропоновал целую программу снижения финансовой нагрузки на бизнес. А что плануется робить у Беларуси? Коли я не помыляюся, никаких радикальных кроков урад покуль не заявляя.
Зрозуміло, я тут згодний з господаром Залєвським, що влада відчуває наближення кризису і частково вже починає признавати, що все ж таки подається гэта на Білорусі. Сигнали так само доходять з підприємства, що цей кризис вже вони відчувають. Але з іншого боку риторика залишається та сама. Ось де статистичні показники, які щогод плануються, перевиконуються, перевиконуються, і вони залишаються, їх ніхто не скасовував. Щоб натягнути статистику по випуску, вже починається відгрузка без передоплати, увагалі без оплати. Там, якби ми вам відгружаємо, або у нас лічилося це як вироблене. Заплатите потом. Какие тут в уголе могли быть адекватные деньги, так само тяжко сказать, потому что я думаю, что никто в свете до конца не ведает, что это робить.
Некоторые я приклады привел. Где-нигде снижают податковую нагрузку на вытворцев. Где-нигде дают им такие, ну, бестерминовые кредиты, как они могли выкарабкаться. По-вашему, такие заходы в Беларуси были бы адекватными?
То, что вы перечислили, это, так бы мовить, проява политики социализма, патернализма. Вытворца у дочинения до державы. Теоретично, це методи вельми спречні. Спрацують вони, тут тяжко сказати. А що дотичиться лібералізації, зниження податкового тяжару на підприємстві, увагалі скорочення бюджетних видатків, це, звісно, у такій ситуації вельми добре. Але доволі складно це зробити, особливо у Білорусі, коли є могутне лобі з боку, скажімо, аграрного сектора та промислового. Крім заяви, ніякої лібералізації немає. Ось ви поглядите, держава тут своїми руками поховала фактично некілька прибуткових ринків. Те ж саме міжнародні автомобільні перевозки грузів. Їздили ці перевозчики, не брали у держави ніяких грошей, ніяких інвестицій не потребували. Значить, привозили в Україну валюту. Держава от не збирається ж ніяких кроків робити, щоб це відробити. І таке назиралося по многих секторах.
Коли Дмитрий казав, що держава справді мало нічого не робить, можу пригадати все-таки один доволі яркий скандальний крок, який держава зробила, це почала заходи по обмежуванню імпорту. Михайло Залєвський, ти не каже, гэта, що все-таки інстинкти білоруської влади засталися подобними соціалістичними, коли ніякий кризис не визволять, не лібералізацію проводить, а затискать і нечто обмежовувати?
Безумовно, простей за все в административной системе заборонять, потому что існуют разгалинованные механизмы аппаратной подтримки любых заборонов. Але проблема в том, что коли мы обмежевываем импорт, то яким чином мы будем притягивать замежных инвесторов сюда? Яким чином они доведуются про наше існование? Для того, как начать тут нечто вырабатывать, спочатку треба доведаться, что генный рынок есть, он емистый, он живый. Наши керовники працуют на показчики. Правда, Дмитрий сказал, они генный показчик будут выконывать. Будет и 10-12% росту валового внутреннего продукта. Але все генное выконание, оно идет у межах навод не той, как кажут ихные апологеты, на авторитарной модернизации. Нема никакой модернизации, новых вытворчеств не з'являється.
И коротко, коли постребовать дать прогноз, как все-таки улад ўлада будзе рэагаваць на такую крызісную сітуацыю, калі сапраўды ўсё-такі прыйдзецца неяк рэагаваць? Ці, на вашу думку, гэта будуць захады заціскаць і нешта абмежоўваць, абмежуюць продаж валюты людзям, ці ўсё-такі будуць крокі да пэўнай лібералізацыі эканомікі? Як ваша ацэнка? Змітер, калі ласка.
Значнай лібералізацыі чакаць, канешне, не даводзіцца. Я думаю, што дзяржава будзе імкнуцца выканаць свае сацыяльныя абавязкі ў першую чаргу любымі метадамі. Калі будуць нейкія зрухі ў галіне лібералізацыі, то вельмі невялікія.
Відаць, што калега не вучыў ужо гісторыі КПСС. У такія моманты нам не патрэбны слюнявы лібералізм. Нам патрэбны жалезныя крокі ударных батальёнаў пралетарыята. Так казаў таварыш Ленін. І гэныя крокі мы ўжо адчулі. Воіны Зянона Ломача ўжо пільнуюць, каб людзі не спазняліся на работу. Вот і ўвесь наш лібералізм. Ёсць словы і ёсць дзеянні. Першыя дзеянні, яны пачаліся на закручванне гэных накрутачак. Дысцыпліна, парадак, як бы зноў выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурса. Будзе ў вельмі такіх гомеапатычных дозах будзе выдавацца гэная лібералізацыя. У той меры, ў якой Еўропа будзе гэна патрабаваць.
Ці патрэбны спецыяльныя захады, каб засцерагчы беларускую эканоміку ад уплыву міжнароднага эканамічнага крызісу? Гэтае пытанне абмяркоўвалі эканамісты Міхась Залескі і Зміцер Бабіцкі. Вёў перадачу аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец, пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
І зараз вядучы праграмы Міхась Скобла прадставіць тэмы і гасцей сённяшняга выпуску.
Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка». Са мной у студыі знаходзяцца крытык Ганна Кісліцына, паэтка і эсэістка Марыя Мартысевіч і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч.
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры. Ну а зараз званкі на свабоду. У сваіх тэлефанаваннях слухачы адгукаюцца на атаку тэрарыстаў на індыйскі горад Мумбаі. А таксама каментуюць выказванні мастака Алеся Пушкіна, які на гэтым тыдні быў грамадскім рэдактарам Радыё Свабода. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Амаль 200 чалавек загінула, па 300 параненых. Такі вынік атакі тэрарыстаў на індыйскі горад Мумбаі. Нагадаю, што тэрарысты захапілі закладнікаў у двух гатэлях – Тадж-Махал і Абэрой.
Зиновьев, я думаю, что события в Индии показывают необходимость тюрьмы в Гуантанамо и не только для этих преступников.
На шарзе телефонования, у яких слухачи выказывают свое ставление до уладов.
Кто и коли предъявит рахунок судям, якія кидали за краты кандидатов президента Казулина, письменника и лидера молодежи Сверинца, журналиста Ивашкевича, Сивчика, Денько, правооборонцу Катерину Садовскую, предпринимальника Парсюкевича, Дмитра Дашкевича и тысячи светлой нашей надеи молодевых активистов, кого на сутки, кого душили и душат штрафами, и изневажали за то, что хочет зваться белорусами, не только по паспорту. Кто и коли понесе отказность за страченное здоровье по вине власть имущих и их помогатых? Чому Василь Быков и Зенон Позняк вымушены были съехать за межу? Особы такого масштабу не могут жить без творчести. Это состояние нашей белорусской нации, а держава вытирает об их ноги. Я называю это, что творится в Беларуси у отношенных до культуры, ползучим геноцидом белорусской культуры.
Интересная история так называемого союза «Россия-Беларусь». которые по сей день существуют только на бумаге и являются неплохой кормушкой для многочисленной армии чиновничков во главе с Бородиным. Инициатором создания этого союза был наш проводыр, который преследовал вполне конкретную цель – занять место старого и больного Ельцина в Кремле. Однако события в России пошли по другому сценарию, и к власти там пришел молодой Путин. Григорьевич сразу смекнул, что Кремля ему не видать, как своих ушей, и интерес к союзу у него ослабел. Александру Григорьевичу ничего не оставалось, как взять на вооружение лозунги нашей оппозиции и стать борцом за независимость, о которой он раньше и слышать не хотел.
Протягнем программу водгуками на прасу «Радио Свобода».
Минулым вечером у вас были вельми классные звонки на свободу. И про кошт сала, и кошт золота. И про доброту до пенсионера у Польши. И самое классное про Путина с его зброей, что принесла смерть детям. С форума свободы я категорично не згодна, что из-за белорусской мовы может распочаться громадянская война у Беларуси. Не глядячи ни на что, белорусы поважают свою мову, и детей охотно отдадут у белорусские классы. А беды
лукашизм. Громадским редактором гэтага тыдня быў мастак з мястэчка Бобар Алесь Пушкін. На ягоную працу ў эфіры мы атрымалі такі водгук.
Слушала я вчера интервью с Олесем Пушкиным. Ни разу не услышала от ведущего хоть какой-нибудь ставящий его в неловкое положение вопрос. Слушала ксенофоба, квазипатриота, человека, предавшего любовь и говорящего такие глупости, отказался от русской девушки, что ребенок будет говорить на русском. Боже, французы женятся с русскими, с белорусами. Я не понимаю, не стыдно ему, но, вы знаете, чувство брезгливости вызывает.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення ў код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішіце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Ваши звонки слухаў Ягор Майорчык. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.